De håbede, at den ophøjede fyrste ville straffe dem, der er skyld i så megen uretfærdighed og så mange lidelser. Jeg kunne ikke lade være at tænke på, at de praktisk talt alle var overbelastet med det, vi kalder åndeligt hovmod. De mest arrogante syntes at vise det mest nedværdigende kryberi, så snart samtalen drejede hen på deres, lysets fyrste og de store, hellige lærere, et træk jeg også har stødt på andet steds. Sent på eftermiddagen vendte jeg tilbage til mit værelse. Tjeneren havde erstattet den ødelagte skål med en anden, og ingen sagde noget som helst om dette forhold. Jeg prøvede på at samle mig om, hvad jeg havde oplevet, men jo længere jeg blev i den hellige by, desto vanskeligere blev det for mig at holde ubevidste påvirkninger borte. Jeg forholdt mig yderst stilfærdigt under middagen, smilede til Nabu og vendte tilbage til mit værelse. Evnen til at tænke klart blev mindre for hvert måltid, der forløb. Desuden følte jeg, at mit legeme reagerede mod den mad, jeg spiste. Efter det fjerde måltid i den hellige by stod det mig klart, at maden ikke passede for min konstitution. Måske var alt dette et sammentræf eller en ren illusion. Det være, hvad det være vil, jeg besluttede ikke at løbe nogen risiko. Jeg gik i seng ved 8-tiden og sov meget bedre end den foregående nat. Jeg vågnede meget tidligt og følte mig meget raskere og stærkere og besluttede at gå og løbe de 40 kilometer til den nærmeste landsby og tilbage igen for at købe mad. Jeg startede hen imod klokken 3 om morgenen og vendte tilbage lidt over 12, da de 9 gongongslag lød, og tjeneren dukkede op for med sin stereotype vending og sige, "Min herre, vor gæst, dagens første måltid er serveret," sagde jeg blot. "Tak, jeg går ikke til frokost." Han gentog mekanisk sætningen, "Min herre, vor gæst, dagens første måltid er serveret." Jeg besluttede at lade ham blive stående ved døren og gentage sine stereotype sætninger, så længe han havde lyst til det. Han forsvandt så for at hente husets leder. Jeg fortalte denne, at jeg ikke havde til hensigt at tage del i måltiderne og ikke ønskede at gå til spisehuset, men, min herre, det forventes, at alle vore gæster kommer til de 2 daglige måltider. Jeg beklager, at jeg ikke kan gøre det, sagde jeg høfligt, men fast, jeg forstod, at det stod gæsterne frit for at gøre, hvad de ville. Han bukkede og trak sig tilbage. Straks efter kom en tjener, sendt af Nabu, og spurgte, om jeg var syg. Jeg sendte ham mine hilsener og meddelelse om, at jeg var i bedste velgående. Et minut efter kom en anden tjener, som La Mouchon havde sendt til mig for at spørge til mit helbred. Jeg takkede hende for hendes venlige interesse, og forede det budskab til, at jeg ikke var syg og kun bad om at blive ladt ene. En kort stund senere kom en trættig tjener for at høre, om mit helbred tillod mig at holde den aftalte tid for audiensen i paladset om eftermiddagen. Jeg svarede, at jeg bestemt kom, og havde jeg mærket, at jeg ikke ville være i stand til at komme, skulle jeg nok selv have ladet dem det vide. Dette bragte en ende på den megen budbæren. Jeg låsede døren og tilberedte roligt min egen frokost, der bestod af bygmel blandet med lidt smør og nogle få tørrede radiser. Jeg havde i landsbyen købt tilstrækkelig proviant til i det mindste 4 dages forbrug. Mærkeligt nok syntes dette måltid, jeg selv havde tilberedt, ikke at påvirke mig som måltiderne i spisehuset, og jeg spekulerede over, om dette var et faktum eller blot et fejlagtigt indtryk påført ved selvsuggestion. En time senere gik jeg ud for at møde Nabur og et par af hans venner. Jeg ønskede ikke, at denne gode og venlige mand skulle tro, at han eller nogen anden i den hellige by havde fornærmet mig, eller give ham en mistanke om, at jeg af uhøflighed blev borte fra måltiderne. 8. I audiens hos lysets fyrste. 3:10 ankom jeg til paladset, hvor audiensen skulle finde sted. På dette tidspunkt mente jeg virkelig, at deres, lysets fyrste var en oprigtig åndelig leder og fører for det okkulte broderskab, og at dettes ophøjede mål var at ære skaberen og hjælpe verden. Det eneste, jeg havde imod ham, var det majestætiske skydække, med hvilket han syntes at omgive sig. Men så tænkte jeg, at det kunne være en ren og skær praktisk foranstaltning. Han mente måske, at han kunne udføre sit arbejde bedre, hvis han hyldede sig i et sådan ceremoniel, og da jeg altid har været tilbøjelig til mere at se på indholdet end på de ydre former, ville jeg ikke på forhånd tage denne pragtudfoldelse for et bevis på uoprigtighed. De fleste gør vel sådanne ting i en mindre målestok, mente jeg. Da jeg skulle holde mit første radioforedrag i 1933 i en by på kontinentet, gik jeg ikke med flip, fordi jeg anså en sådan for upraktisk og idiotisk, men da jeg gik hen for at tale med radiochefen, tog jeg alligevel flip på, fordi jeg indså, at hvis jeg kom til radiofonibygningen uden flip, ville det aldrig lykkes mig at få talt med ham. Og at det ville være tåbeligt at ofre chancen for at holde et radioforedrag for ubehageligheden ved at tage flip på, lysets fyrste havde måske lavet dette østerlandske ceremoniel af samme grund, tænkte jeg og var parat til at se bort fra det. Jeg gik ned ad paladsets trapper. Indgangen var bevogtet. 4 livløse tjenere stod der som lige så mange stenstatuer. En femte tjener nærmede sig, bukkede og tændte en fakkel. Den tunge fløjdør blev svinget op af andre tjenere, og efter et par minutters forløb blev jeg ledsaget ned ad trapperne af ikke mindre end 7 tjenere. Nedad og nedad gik det. Trappeafsats fulgte på trappeafsats. Jeg havde aldrig forestillet mig, at den underjordiske bygning kunne være så stor. Mindst 12 trappeafsatser var lagt bag os, da vi nåede foden af trappen. Der lå i en dybde af flere hundrede fod under hovedindgangen til paladset. Endnu en tung dør blev slået op, og jeg befandt mig i en lille hal, oplyst af fakler. Klokken var præcis 3. Nedstigningen var beregnet så nøjagtigt, at jeg kunne være dernede præcis klokken 3, det fastsatte tidspunkt for audiensen. Endnu en tjener nærmede sig med en gylden sprøjte og stænkede en overvældende mængde parfume over mig. Jeg havde ikke ventet at blive parfumeret på denne måde, før jeg begav mig ind på paladsets scenemærker, men måske fyrsten havde fastsat det som almindelig regel for sit eget velbefindendes skyld, i tilfælde af at en mand, der nærede ægte tibetanske tanker om hygiene og renlighed, tilfældigvis skulle blive inviteret som gæst af et medlem af det hellige broderskab og få tilstået en audiens. Medens jeg blev parfumeret på denne måde, benyttede jeg lejligheden til at se mig godt om. 9 smalle, underjordiske gange løb fra den lille hal ud til alle sider. Sandsynligvis forbandt de paladset med de andre dele af den underjordiske by. Den tanke slog ned i mig, at mindst en af løngangene måske har fortsat sig adskillige kilometer under jorden for at sætte fyrsten og hans højeste embedsmænd i stand til uset at komme til at forlade den hellige by. Der var i 2 af løngangene et system af ventilationsrør, som tydede på, at de var meget længere end de andre. Hver af indgangene til løngangene var bevogtet af 4 tjenere, hvoraf nogen antagelig var en slags stafetter eller bude. Hvor jeg så hen, faldt mit øje på disse tjeneres livløse ansigter, som ledte tanken hen på lig, der lige var taget op af deres kister. Den tunge dør i salens modsatte væg blev slået op. Jeg blev ført ind i det store forgemak, der hørte til paladsets indre. Fra nu af mødte jeg kun medlemmer af det hellige broderskab, i det ingen tjenere, efter hvad Nabu havde fortalt mig, havde adgang til det indre af paladset. Forgemakket målte omtrent 30 fod, 10 meter, efter den ene og 40 fod, 12 meter, efter den anden led. Det var oplyst af hundreder af kærter, der var stukket i gyldne rør, anbragt dels i væggene, dels i de runde søjler, og brændstoffet tilførtes dem i tynde rør. Faklerne brændte med en klar, røgløs flamme. Som mange af de andre lokaler i den hellige by var denne sal med luftrør forbundet med et rum i sanitetsbygningen, hvor tjenere sørgede for luftfornyelsen ved hjælp af store vifter, der holdtes i gang det meste af natten. Jeg mødte en række af broderskabets medlemmer, klædt i pragtfulde kapper. En tyk, sort kappe af ren silke, overbroderet med en masse magiske tegn, de såkaldte tsungs, blev bragt ind i salen sammen med 7 silkepuder. Langsomt og ceremonielt lagdes den ene pude oven på den anden, hvorefter en af de finest klædte brødre trådte op på dem og udfoldede den sorte silkekappe, parat til at lægge den over mine skuldre. I dette øjeblik fik måske disse ceremonimestre deres livs største chok, i det jeg bestemt nægtede at lade mig iføre deres messehale eller noget af den slags. Hvis jeres herre er så stor en personlighed, som I siger, sagde jeg høfligt, men bestemt, må han selv vide, om jeg er værdig eller ej. Jeg ønsker i hvert fald ikke at pynte mig med en særlig dragt for stedet for ham. De blev stumme af forbløffelse. Som Nabu og Mafnen fortalte mig, havde jeg ikke blot forset mig mod påklædningen, men også krænket den regel, der påbyder absolut tavshed såvel i denne store, underjordiske sal som i hele den halvdel af paladset, der bruges af fyrsten. Intet menneske har lov til at åbne munden deruden som svar på et spørgsmål eller til bekræftelse af en befaling fra lysets fyrste. En række ceremonimestre af endnu højere rang blev i hast tilkaldt. Jeg stod omgivet af en stadig voksende skare af dignitarer, som efter tur i en respektfuld, hviskende tone søgte at overtyde mig om den absolutte nødvendighed af at iføre mig den sorte silkekappe, inden jeg stættes for fyrstens såsyn. Tænk, så meget en kvalm for en sådan ligegyldig formalitet. Det var lige ved at more mig. Efter 5 minutters fortsat hvisken syntes jeg, det var hen i vejret at spille mere tid på det, og sagde med al den respekt, jeg kunne opbyde, jeg beder om tilgivelse for at have forsyndet mig mod deres skikke, men jeg mente, at jeg var tilsagt til en uformel audiens og ikke til en stor, officiel modtagelse. Vil de venligst udtrykke min ærbødighed for Manie Rinpoche? Jeg vendte mig med et buk imod døren og begyndte at gå hen imod den. Alle ceremonimestrene styrtede efter mig. De kan ikke gå nu, hviskede de med skælvende røst. Audiensen begyndte allerede i det øjeblik, da de overskred tærskelen til paladsets indre, og en ufuldført audiens er noget, vi aldrig har oplevet. Jeg har indtryk af, at hele audiensen er en blot og bare ceremoni, svarede jeg køligt. Jeg er ikke kommet til den hellige by for at opnå noget, men udelukkende for af min egen fri vilje og samarbejde med at bistå mennesker med en alvorlig, åndelig indstilling. Jeg har hverken interesse i eller tid til blotte ceremonier. Kan en af dem ikke trække i silkekappen og bistå ved ceremonien i mit sted? Et står i hvert fald fast, jeg tager den ikke på. Jeg bukkede på ny og vendte mig igen mod udgangen. De havde ikke magt til at holde mig tilbage. I dette øjeblik kom en høj hofembedsmand, klædt fra øverst til nederst i hvid silke, skønsomst løbende ned ad trappen, som førte op til de øvre gemakker i paladset og råbte, stand, kære ven, hans højhed fyrsten vil modtage dem, som de står og går. Nabu fortalte mig senere om aftenen, at det var første gang i paladsets historie, at nogen havde råbt i paladsets indre. Jeg vendte om. 7 ceremonimestre gik foran mig med 7 kærter, og brødre af de højere grader, som var blevet tilkaldt på grund af disse uforudsete hændelser, sluttede processionen. Da vi var nået op ad trappen, blev jeg budt højtidelig velkommen af en ny, højtstående hofembedsmand i hvid silkekjortel. Vi kom op i en rigt dekoreret hal, beliggende lige over dem, vi først havde været i. Andre hoffunktionærer nærmede sig. Det så ud, som om de ikke ville tro deres egne øjne, da de så en mand fremstille sig til audiens i sit almindelige tøj. De nærmede sig mig for i hvert fald at tage mine sko af og i stedet for iføre mig et par filtsko, rigt prydet med sølvornamenter. Jeg fortalte dem yderst høfligt, at jeg ikke ønskede at tage mine sko af, men at jeg ikke havde noget imod at lade dem pudse dem, hvis de ikke fandt dem rene nok. For første gang siden jeg holdt mit indtog i paladset, så jeg noget, der lignede et svagt smil. Der var i denne anden sal 2 trapper, ind til højre, der, efter hvad Nabu senere betroede mig, førte op til hofembedsmændenes private værelser, og en til venstre, der førte op til de officielle gemakker, hvor fyrsten holdt audiens. En enormt lang korridor, der var meget bred og så ud til at være adskillige 100 meter lang, åbnede sig fra den ene væg i salen, og for første gang faldt det mig ind, at den underjordiske by måske var meget større, end jeg hidtil havde tænkt, og at kun medlemmer, der havde nået broderskabets højeste grader, havde adgang til de mest hemmelige dele. Efter at være steget op ad trappen til venstre kom vi op i en endnu mere strålende udsmykket sal, der lå i et dunkelt dagslys, som kom ned gennem glasloftet. 9 andre ceremonimestre under anførsel af en hofmarskal, alle klædt i hvide silkekjortler med guldbroderier, førte mig videre opad i højtidlig procession. Jeg forstod, at vi nu var lige ved selve audiensgemakket, og at vi måtte være oppe i paladsets øverste etage, i det strålende dagslys vældede ned gennem dette loft. 2 medlemmer af bruderskabet, der øjensynligt optrådte som fyrstens privatsekretærer, kom os i møde. Hofmarskallen og hans 9 silkeklædte ceremonimestre bukkede og trak sig tilbage. Jeg begyndte med lav røst at sige noget til sekretærerne, men de tager og lagde fingeren over munden som tegn på, at de ikke måtte tale. Men alle disse ceremonier, som sandsynligvis var beregnet til at gøre indtryk på de besøgende og indgyldede dem mere frygt og spænding, var ganske spildt på mig. De forekom mig temmelig kedsommelige, som de lange forberedelser til et cirkusnummer. Der kom et par bærende med en vesteuropæisk lænestol. Det så ud til, at man udstyrede audienssalen særligt for mig. Få minutter senere, jeg antager, at klokken må have været måske 20 minutter over 3, sagde en af sekretærerne hviskende, jeg beder dem træde frem for vor ophøjede hersker. Jeg forlod forgemakket, som var fyldt med kostbare vaser og tæpper, og trådte ind i en noget mindre sal, hvor lysets fyrste eller, den ophøjede juvel som han også kaldtes, sad i det ene hjørne. Han rejste sig, da jeg trådte ind, og kom mig halvt i møde, i det han meget hjerteligt rakte mig sin venstre hånd. Den venstre hånd er nærmest hjertet, sagde han på fejlfrit engelsk, mens han smilede venligt. Fyrsten taler og skriver, som Nabu bagefter oplyste mig om, ikke mindre end 6 sprog perfekt, nemlig tibetansk, engelsk, fransk, kinesisk, hindustani og sanskrit. Jeg satte mig i den europæiske stol, der lige i forvejen var bragt derind, og gjorde mig det så mageligt, som hvis jeg havde befundet mig i en almindelig mands dagligstue, tilfældig bedt indenfor for at se huset. De er et menneske med store muligheder, sagde fyrsten, og der venter dem en stor mission i denne inkarnation. De nærmeste dage vil blive af den største betydning for dem. En hel række menneskelivs erfaring og mening vil udfolde sig for dem i løbet af få timer. De er kaldet til nu at tage måske den største afgørelse, de nogensinde har været stillet over for, ikke blot i dette liv, men i hundreder af tidligere eksistenser. Ingen kan tvinge dem. De må selv tage deres beslutning i fuldkommen frihed. Han talte som en konge eller kejser. Hvert ord syntes at have en dybere mening, og han syntes at være fuldstændig på det rene med den formidable styrke, der udstrålede fra ham. Hvis man kunne tro Nabu, befandt jeg mig da også over for en af de mægtigste personer på jorden. Hans stemme var forfinet, stærk og smuk, men havde en svag metalklang, samtidig med at den var meget dyb. Han var meget høj og havde et langt, hvidt skæg, lignede en blanding af en Pythagoras med let jødiske anstrøg og en moderne tibetaner, tilhørende landets aristokrati. Da vore øjne mødtes, havde jeg en mærkelig fornemmelse, som om noget i mig prøvede at drage mig bort fra ham, men jeg tog det for en eller anden uforklarlig refleks, Og da jeg havde haft så mange modstridende og selvmodsigende åndelige oplevelser, siden jeg betrådte den hellige by, tillagde jeg det ikke større betydning. Vi talte om vore respektive virkefelter og om mine ekspeditioner, de har en meget stærk vilje, bemærkede han, men det er ikke nok på grund af deres grænseløse energi, lykkes det dem at gennemføre vanskelige ting. Det er stadig ikke nok. De må skaffe dem magten til at få deres omgivelser til at adlyde dem. Han nævnede 2 sanskritord for at klargøre forskellen mellem at ønske en ting og at skaffe sig ønsket opfyldt. Er der et udtryk for denne hien efter at gøre sig til skaberens lige? Det var faktisk det, han fristede mig til at prøve. Men jeg vidste på min side, at min største gave i livet var evnen til at leve et fuldt menneskeliv, at være en skabning, en stærk skabning på min måde, men dog et barn af skaberen. Jeg havde aldrig stræbt efter at gå ud over menneskets begrænsning. Vi talte om spiritualistiske fejltrin. Han sagde, at de ikke betød noget. Hvis et menneske snubler og falder, syntes han at mene, at det ville rejse sig igen. For mig er der i hvert fald et uhyggeligt afgørende fejltrin i den åndelige verden. Hvis et menneske bortkaster sin sjæl, kan han ikke gøre boet derfor og kan ikke vinde den tilbage. Der er fejltrin, som er fældende for al evighed. Jeg syntes ikke om hans udtalelser, jeg havde en følelse af, at de var fremsat for at påvirke min beslutning, og omgående rejste min viljeskraft sig i selvforsvar. Fra de spiritualistiske fejltrin drejede vores samtale over på spørgsmålet om magt, de kunne blive meget mægtige, sagde han med stærkt eftertryk, og hvad ville prisen være, spurgte jeg, det må de selv opdage, svarede han. Vi talte om hans broderskab. Han forklarede, hvor upersonlig han selv var, individet forsvandt ofte for hans indre øjne, og han så der udelukkende principper i funktion, store principper. Det var noget, hans gæster ikke altid forstod, under tiden kommer her gæster, som har ofret alt for at nå så vidt, og som sulter sig i uger for at blive i stand til at komme her. Men lad dem sulte, det er kun godt for dem at solde til, sagde han med kold understregning af ordene. Jeg betragtede ham nøje, som han sad der i sine kostbare klæder. Han syntes at forstå, hvad der foregik inde i mig. Jeg håber da, at de ikke misforstår mig, sagde han og skiftede igen emne. Vores samtale gled lidt efter lidt over på andre problemer, bl.a. modsætningen mellem øst og vest, krige og naturkatastrofer og de dybere årsager til alle disse fænomener. Han berørte endog de politiske problemer, diktatur og masseherredømme. Jeg nævnede i denne forbindelse Sheikhs Bearas, Coriolanus og opdagede, at han kendte dette drama ud og ind. I det han udtrykte sin mening på en meget udførlig måde og omtalte så mange enkeltheder, at det var ganske klart deraf, at han havde læst skuespillet adskillige gange. Da jeg aldrig i mine bøger eller foredrag berører noget problem, der er direkte eller indirekte forbundet med politik, skal jeg undlade at gå i detaljer. Jeg mente, at jeg allerede havde overskredet den tid, der var beregnet til audiensen, og ville afslutte samtalen med et par høflige forklaringer på min nægtelse af at de fører mig den af ceremonielet foreskrevne audiensklædning. Da smilede han for første gang, de er det første menneske, der er blevet tilstedet adgang til denne del af paladset i sådanne klæder. Jeg håber, de nu vil forstå, hvor lidt vægt vi virkelig lægger på pragt og andre ydre forhold. Jeg ønskede oprigtigt, at jeg kunne tro ham. Men det var mig umuligt. Pludselig fik jeg en følelse af, at mange mennesker ventede udenfor, et deres tur nu var kommet. Jeg rejste mig for at trække mig tilbage, men han bad mig blive, i det han tilføjede, at han i meget høj grad satte pris på vores samtale. Jeg takkede ham og satte mig ned igen, så omtalte jeg løsligt mine fremtidsplaner og spurgte ham ivrigt ud om, hvad han ville gøre under de og de omstændigheder. Jeg giver aldrig råd til nogen, svarede han. Jeg ledte derpå samtalen hen på de religiøse ceremonier, og efter at vi havde drøftet disse en tid, fremsatte jeg en anmodning om hans tilladelse til at overvære deres andagt i templet, dog sådan at jeg udelukkende var til stede som gæst, og at min nærværelse ikke pålagde mig nogen art af forpligtelse over for det hemmelige broderskab. Han gav tilladelsen, i det han tilføjede, at det var første gang i templets historie, at nogen var til stedet adgang til at overvære andagten uden at være iført den sorte silkekappe. Der var en, finere foreskrevet for andagter, som fyrsten overværede, og en mere enkel for sædvanlige andagter. Som en yderligere gunstbevisning gav han mig lov til at besøge biblioteket i residensbygningen, hvor tilgæster, der endnu ikke var optaget i broderskabet, praktisk talt aldrig fik adgang. Jeg takkede ham og trak mig derpå tilbage, hilst med den dybeste ærbødighed såvel af hofembedsmændene som af ceremonimesterne, da jeg i forgemakket passerede alle dem, hvis modtagelse var blevet forsinket ved den overordentlig langvarige audiens, der var blevet indrømmet mig. 9. Til gudstjeneste i den underjordiske by, jeg forlod fyrstepaladset og vendte tilbage til gæstebygningen. Jeg sendte en tjener til Nabu og underrettede ham om, at jeg havde haft en lang og interessant audiens hos fyrsten. Jeg lod endvidere meddele, at jeg ikke kom ned til middagen, men at jeg med særlig tilladelse fra lysets fyrste ville overvære andagten samme aften. Da tjeneren som sædvanlig kom for at melde, at middagen var serveret, lod jeg ham at vide, at jeg ikke ønskede at deltage i måltidet. Låsede derefter min dør og lavede mad af min egen proviant. Efter at have spist sov jeg nogle timer, og omtrent 10 minutter før 11 opsøgte jeg Nabu. Vi fulgtes over til tempelbygningen for at bivåne aftenandagten. Jeg fortalte ham ganske kortlige om min audiens, som han syntes at være informeret om i forvejen. Jeg håber, at de nu har fået et indtryk af, hvor stor en åndelig leder, lysets fyrste er, sagde han. Ja, svarede jeg, i det jeg beholdt for mig selv, at jeg endnu havde tilbage at finde ud af, om han virkelig tjente lysets verden, eller den anden. Hele aftenen havde jeg været et bytte for den alvorligste tvivl med hensyn til hele dette lysets broderskabs virkelige natur. Det var mørkt, da vi passerede den cirkelformede mur, som omgav skakten midt i den hellige by. Denne skakt må være umådeligt dyb, bemærkede jeg. Hvordan ved de, at det er en skakt? Spurgte Nabu. Jeg har været lidt på opdagelsesrejse, svarede jeg. Han syntes meget overrasket. Den er umådeligt dyb, sagde han så, men ingen andre end lysets fyrste og nogen af de højeste dignitarer, som har titlen Medlidenhedens Herre, ved, hvor den fører hen. Og enhver anden, der fandt ud af, hvor den fører hen, og hvad den tjener til, måtte dø. Der er hemmeligheder, som ikke må åbenbares. Hvem ville dræbe ham? Ingen. Han ville dø automatisk den følgende nat. Vi havde nået tempelbygningen og steg ned ad trapperne. Den lille hal foran de gyldne dobbeltdøre, der fører ind til templet, var svagt oplyst af kærter, der bæres af tjenere, som ikke havde lov til at betræde selve templet, der kaldes Lakang eller Guds hus. Andre tjenere hjalp broderskabsmedlemmer med at afføre sig deres sko. De knælede ned foran dem og vadskede deres fødder, i det gudstjenesten skulle bivånes barfodet. Andre tjenere igen stænkede hierofanternes nøgne fødder med en overdådighed af parfume. Jeg kunne ikke tilbageholde et smil. En ceremonimester, der selv var klædt i sort silke, uddelte de foreskrevne kapper til tempelgæsterne. De var mere enkle end dem, jeg havde set i paladset, også mindre og kun forsynet med sølvbroderier. Da jeg så brødrene gå til Guds tjeneste i sådanne kapper, kunne jeg ikke lade være at tænke på messen i en katolsk kirke. Hofembedsmænd havde underrettet ceremonimesteren om, at jeg havde tilladelse til at bivåne gudstjenesten iført mine sædvanlige klæder og uden at aftage mine sko. Det var som sagt noget helt usædvanligt, at en sådan tilladelse var givet af fyrsten. Jeg må med min lyse suppe have set ud som en lysplet i mørket mellem alle de sorte kapper.